Arratsaldeko lauterdia jota, aurrerantzean astero gurean izango diren gaur 8 astekariko kolaboratzaileetako batengana jo behar dugu. Izan ere, Gara egunkariaren asteroko gehigarri horren biharko alean landuko diren gai nabarmenen aurrerapena egin behar dugu gaur 8ko arduraduna den Amagoia Mujikarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amagoia.
Ba, mila esker, arratsalden zuei ere.
Hori da, bueno, aipatu dugu biharko gaur 8 eta hemendik aurrera aurrerantzekoetan ere agertuko diren gai nabarmenen errepaso egingo dugula zuekin. Lehenik eta behin, eta biharko aleari begira jarrita, nazioartera jo behar dugu, zehazki Kolombiara, bertatik Ander Izagirrek eginiko erreportajea nabarmendu behar duzulako, gerrilariak fabrikatzeko negozio antzeko ideia batekin lotuta, ez da?
Bai, bueno, Ander Izagirrek joan den astean Kolombiaren inguruko reportaje bat egin zuen indarkeriaren inguruan, kasu hortan zen indarkeria sexuala emakumeen aurka ba, sistematikoki erabiltzen den moduen inguruan oso reportaje interesgarria. Eta aste honetan bigarren zatia, Kolombia indarkeria, baina kasu honetan beste indarkeria mota bat, ez? Eta bueno, da oso bitxia da reportajea, oso gogorra, ze kontatzen du, ba nola Kolombiako armadak, bazeukan, esango ez bazeukan, espero etelako ja hori desagertzeko bidean dagoela, batez ere ba nazioarteko begiraleak horren gainean daudelako, mm-hmm. eta fiskaltzare hortan dagolako, baina bueno, historia da, gerrilari faltsuak fabrikatzen zituztela, ez? Orduan, Álvaro Uriberen gobernuak isilpean dirusari bat ematen zioten hiltze zuten gerrilari bakoitzeko, eta bueno, gerrilariak ez bazituzten topatzen, ba, auzo txiroetara joan, edozein gazte hartu, akabatu, gerrilariz jantzi, eta saltze zioten Álvaro Uriberi, bueno, ba, gerrilari bat gutxiago, eta mai azpitik jasotzen zuten zegokien ordaina, ez? Orduan, oso historia gogorrak dira. Anderre gaina oso luma berezia dauka, beti jartzen da historiaren azalean bezala, mm-hmm. eta benetan merezi dute Anderren testuek, bueno, jarraitzaile asko ditu.
Bai.
Eta bueno, kontatzen du, ba, bi emakumeren ahotsa jasotzen du, bueno, bat da Luz Marina Bernal, eta da izugarria, ez? Bere semea, esan zioten, egun batean eto juten dira, eta akatu dugu zure semea, ba, zelako komandante Marko gerrilaria, ez? Eta, bueno, bea harrituta gelditu zen, ze bere semeak 26 urte zeuzkan, baina 8 urteko ume baten mentalidadea zeukan.
Urritasunen bat, edo
hori da, urritasun bat zeukan, gaina, arazoak zitun mugitzeko, eta, bueno, arazoak zitun eskuak mugitzeko, ere. Orduan, mugitzen ez zuen esku horietako batean, hori, 9 milimetroko pistola bat zeukan. Orduan, oso kasu nabarmena zen, eta emakume honek sekulako borroka egin du, ba, gerrilari fabrikatzaileen negozio hau argitara emateko, eta, bueno, berari esker, jakin da ia 5.000 hilketa modu hortakoa gertatu direla. Uh-huh. Ordu, bueno, Anderrek kontatzen du pixka bat, ba nola dan.
Irakurtzeko moduko ematen du, baina jo ipurdia ateratzen duten horietakoa ere, bai.
Bai, Anderren idatziak hola dia oso goxoak, ze oso modu goxoan kontatzen ditu gauzak, emakumeak askotan dia protagonista bere testuetan, baina oso historia latzak dira normalean.
Bai, esaten duzuna gati bintzat ala dirudi.
Bueno, indarkeria beti da, ez, bortitza.
Errealitate gordina beraz, Izagirrek erreportaje horretan deskribatzen duena, aipatu duzu Kolombiako erreportaje sortaren parte dela, jarraipena edukiko du sortanek?
Bueno, printzipioz ez, baina jarraipena edukiko du Anderrek. Anderrek beti ekartzen dizkigu oso gai interesgarriak, oso ikuskera berezitik, eta bueno, Anderrek jarraituko du, saiatuko gara behintzat bere ahotsa ekartzen.
Bueno, irakurlentzako beraz, aurrera jarretuko du zaleak bazitu dituela aipatzen zenuen, eta gaiz aldatuko dugu orain, baina zoritxarrez ez gurean berria den kontu bat aipatzeko, Amagoia, Gasteizko alkate Javier Marotoren oldarraldi xenofoboa dela eta, bueno, gai hori landu duzue aste honetako gaur 8, Koldo Sagastik landu du okerrez banaiz, eta besteak beste datuekin gezurtatu ditu Marotokeriak edo deiditzak egun, bueno, despropósito hoiek.
Bai, esan azkenengo aste hilabeteotan Marotok ahoa irekitzen duen bakoitzean, ba, marotokeria bat
Bai, egia
botatzen
da.
du, eta tontol nabo jarri dioten, ez, ez izen horrek are zentzu handiago hartzen du, hitz egiten duen bakoitzean. Bueno, Koldo Sagasti gazteiztarra da, oso ondo ezagutzen du.
Bertako errealitatea.
Bai, gaina mugimendu sozialetan asko aritua, hortun beak bazeukan gogoa, honen inguruan idazteko, eta noski, gurean topatu du tokia. Bueno, egiten duna da, hori, ba, Marotok esaten dituenak, zenbat daukaten egitik, zenbat daukaten aurre iritzitik, eta zenbat daukaten, ba, laister urrengo urtean izango diren hauteskundei begirako estrategiatik. Orduan oso reportaje interesgarria, oso argigarria da, eta ustet merezi duela irakurtzea, zegutako askok ere ditugu barruan aurre iritzi xenofobo horiek, eta Marotok egiten ditun bakarra dira elikatu, eta mostrua elikatu, ez nola baitere. Orduan, bueno, datuak jartzen ditu mailan gainean, eta, bueno, adibidez esaten dana etorkinen iruzurra, ez? Holako kezka sortzen diguna zenbat diru lapurtzen ote duten,
lapurtu,
eta, ez?
Bai, hitzak horiek dira.
Bueno, ba, esaten du hori, ba, benetako iruzurra eta eskandalugarria dela bertakoek egiten duten iruzur fiskala adibidez, ez? 13.500.000 iristen dana EAen, ez? Orduan, holako datuak, gizarte segurantzakin eta diru laguntzekin eta holakoekin. Jasotzen dutena baino askoz gehiago da kutxa publikoari etorkinek ematen diote. Eta hori horrela da eta horrela izan da azken urteetan. Eta bueno, gero ere Gasteizko sindikoarekin, Martin Gartziandiarekin egiten du elkarrizketa bat, ba oso argigarria ere, sindikoa da, ba Gasteizen badaukate auzotarren babesle edo ararteko moduko bat, ez? Figura hori. Eta ordun egiten duna da deseraiki Marotok eraiki duen monstruo realitate guzti hori. Eta oso argigarria da ba zergatik Marotok bereziki jotzen duen marokiarren kontra eta ez hainbeste latinoamerikarren kontra adibidez, ez? Bueno, ba hori da latinoamerikarrek bi urteren buruan lortu dezaketelako bozkarako eskubidea. Marokiarren kasuan
interesatzen zaio horien aurka ez jotzen hola bait esan.
Hori da. Marokiarren kasuan askoz luzeagoa da prozesua. Orduan ez dute Maroto bozkatuko berehalakoan behintzat nahi izan, pues Marotoren gobernuak babesten dituen legeak ez diote uzten. Orduan, bueno, badago klabe asko ematen ditu ba ulertzeko zer gertatzen dan. Eta nik uste garrantzitsua dela fokoa jartzea Marotokerietan, ze egiten duen mina eta egin dezakena ba oso larria da, ez?
Eta interesgarria zuk aipatzen zenuena datuekin gezurtatzen dituela, ze zurrumurruen bidez eraikitzen dugu gure barruko monstruo hori eta gutako bakoitzak irakurri eta monstruo elikatzen ez jarraitzeko ondo etorriko zaiguna. Gaurko tarte honetara ekarri duzun hirugarren gaia gure esku dago dinamikarena da. Joan den hilaren 27an egin zuten batzar orokorra eta aurrera begirako planteamenduak edo landu dituzue.
Bai, bueno, egin deuna da, badakigu ja aurrera begirako bidea jarri dutela, eta, bueno, beraiengan agerturatu eta pista batzuk, ez? Bueno, beti da plazer bat gure eskudagoko jendearekin hitz egitea, ze hain idea garbiak eta hain garden esplikatuak, ba, ez gaude ohituta, ez? Eta justo gauza hoiei buruz pixka bat aritu gera, Zelai Nikolasekin, legegilea da eta gure eskudagoko bozera mailetako bat, ba, beraien mezuak beti dira oso garbiak, oso gardenak, ze beraien helburua da herritarrak informatuak egotea, ez? Eta askotan politikariek erabiltzen dute oso hizkuntza
abstraktua,
bai, korapilatua eta aldrebesa, ez? Helburu bakarra daukala da inork ez ulertzea.
Nahasmena sortzea.
Hori da, ez pentsatzea, jo, honek daki asko, hainbeste ez dio dela ulertu. Ez, bueno, gure eskudagok dauka oso mezu zuzena eta garbia. Eta gustatzen zait, ze beraien idea da divulgazioa, pedagogia, erabakitzeko eskubidearen inguruan gizarte bat formatzen joatea, ez? Ba, Eskozian pasadan bezala, Katalunian gertatzen ari dan bezala, noizbait erabakitzeko eskubidea erabiltzeko aukera sortzen bazaigu, izan gaitezen gizarte informatu bat eta heldu bat, eta bere erabakiak tajuz, eta pulamentuz hartzeko modukoa. Oso interesgarria, beti dinamika honen gana gerturatzea. Eta, bueno, pixka eta aurrera begira, baina azaroaren 8an, Kataluniako konsultaren bezperan, Zurriolan mosaiko handi bat, egingo dute, hori izango da hurrengo ekintza pixka eta aurreratu digute asko, ez? badakitu datozen egunetan
Sorpresaren faktorea, ez,
bai,
hortxe.
aurkeztuko dutela. Baina polita da ideia, ez, mosaikoaren ideia esaten dute. Bueno, sortu dugu sare bat, handia, gizartean, bueno, lortu dugu sare hori mobilizatzea, baina sare hori josi egin behar dugu orain, kapaza izan dadin edo gaitasuna izan dezan, edo zer gauza bere gainean eusteko. Sendotasun hori, oso idea polita, eta nik ustez, pixkat gure esku dago dinamikaren kolore berezi horrekin, eta bueno, hori ere badaukagu.
Hortxe, gure esku dagoen aurrera begirako asmoen zertzela da. Eta amaitzeko nobedade baten berri eman behar diguzu, Amagoia, ilustrazioen tartea estreinatu duzuelako gaur zortzin, eta ilustratzaile gisa komunikabide batean lehen aldiz arituko den fitxaje on bat egin duzuelako.
Bai, bueno, esan behar dugu, ilustratzaileen tartean lau ilustratzaile fitxatu ditugu, bi emakumezko eta bi gizonezko, oso pozik gaude fitxaketa guztiekin, Dani Fano, Ainara Azpiazu Aspi, Amaia Baiesteroz, hoiek estrenatu dira aurreko astetan, eta asteontan Unai Iturriaga estrenatuko da. Egia esan ilusio berezia egiten digu, beste hirurak ilustratzaileak eta marrazkilariak dira, eta hortan aritzen dira, orduan, bueno, konbentzitu ditugu. Unai bertsolaria da, oso marrazkilari eta ilustratzaile ona, Twitterren eta egin izan ditu gauzatxoak, baina inoiz ez du komunikabide batean horrela lan egin ilustratzaile bezala, bazitu bere erreparoak eta, baina baiezkoa eman digu eta gu pozik, ez, osatu dugu laukote bat, ba oso bakoitzak oso nortasun propioa, marrazki oso bereziak, eta aste honetan Unai eta egia esan, ba ilusioa egiten digu. Lortzea, ba, Unairen ilustratzaile hori, ba, gurea.
Eta bide batean lehen aldiz, gaur zortzen izateak, ba, are gehiago, ez da?
Bai, gainera Unaik, bueno, badakizu, duka oso humore berezia, oso zorrotza, oso begira da, eta hori gainera marrazkietan ere jasotzen du, ez, bere ikuskera, mundu ikuskera hori. Zorrotza, humoretik, baino oso, bai, oso Unai estilo,
bai,
ez?
Bai, hori da, oso Unai Iturriaga estilora. Bueno, ba, ziur bat, irakurle bat baino gehiago gozatuko ditugula bere ilustrazio hoiek, eta beste iruenak ere bai, Amagoia. Eta, bueno, ba, honen bestez eskertu, berriro ere, gaur zortzi astekarian argitaratuko diren gai ez egiteko genuen aurrerapen hau, eskertzen dizugu zebrabiderako tarte hartu izana, eta torren astean landuko diren gaien errepasoa, aurrengo gaur zortziko kontuak, Oian Llorente lankidearekin egingo ditugu akaso?
Bueno, nik espero dut txandaka ingo deula, hori izan da gure tratua.
Ez zaituela abandonatuko,
ez da? Ez, espero dut baietz. Baina bai, gutzako plazer bat, lehiotxo hau aprobetsatuko dugu gure ahotsa goratzeko, eta datorren astera arte.
Osongi, eskerrik asko Amagoia, ando izan.
Ai, berdin.
Agur.